Pēc nedēļas nogalē notikušajām apšaudēm Ukrainas Mariupoles pilsētā, kuras laikā dzīvību zaudēja 30 un ievainoti vairāk nekā 100 mierīgi iedzīvotāji, Ukrainas prezidents Petro Porošenko sasauca Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēdi. Tās laikā viņš paziņoja, ka jau šodien visai pasaulē tiks publiskoti pierādījumi par to, kas un kā ir gatavojis uzbrukums Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem. Šie pierādījumi visticamāk iegūti no gūstā saņemtā kaujinieku artilērijas uguns koriģētāja, kurš esot Krievijas militāra persona. Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome savas tikšanās laikā uzdevusi valdībai sagatavot iesniegumu arī Hāgas tribunālā par noziegumiem pret cilvēci, kuras 2014. Un 2015. Gadā pret ukraiņu pilsoņiem ir pastrādājuši teroristi. Tāpat iesniegumu aicināts pieprasīt, lai pašpasludinātās Doņeckas un Luganskas tautas republikas tiktu atzīts par teroristu organizācijām. Ukraiņu mediji gan norāda, ka īsti nav saprotams, kāds tribunāls ir domāts. Visticamāk tā ir starptautiskā krimināla tiesa, kas līdzīgi kā starptautiskais tribunāls bijušās Dienvidslāvijas jautājumos ir arī bāzēta Hāgā, taču netiek uzskatīta par tribunālu. Tāpat padome nolēmus, ka Ukrainas teritorijā arī tiks piemērotas tādas pašas sankcijas, kādas pret Krievi ir ieviesušas Eiropas Savienības valstis, Šveici, ASV un citas. Savukārt, valstiskā līmenī izlemts veikt pasūtījumus, lai nodrošinātu bruņotos spēkus un nacionālo gvardi ar jauniem ieročiem un citu nepieciešamo kaujas tehniku. Kā šorīt ziņo Ukrainas ģenerālštāba pārstāvis Ladislavs Seļezņovs, pagājušajā diennaktī Ukrainā dzīvību zaudējuši atkal 7 un ievainojums gūši vairāk nekā 20 ukraiņu karavīri. Tāpat ģenerālštābs nosaucis gūstā esošo militāru personu skaitu, proti pašlaik teroristi esot sagrābuši vismaz 184 ukraiņu karavīrus. No savas puses kaujinieki paziņojuši, ka nekādu uzbrukumu Mariupolei patiesībā nav bijis. Pret terorismu operācijas karavīri turpinot savus uzbrukumus un kaujiniekiem tik vien atliekot, kā aizsargāt savas ieņemtās pozīcijas. Situācija Ukrainas austrumos un nedēļas nogales apšaudes šodien būs arī dažādu starptautisko sarunu uzmanības centrā. Uz ārkārtas sanāksmi šovakar plānojas sanākt ANO drošības padome. Situācijai Ukrainā veltīta sanāksme rīkos arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija, Ukrainas un NATO komisija, kā arī Eiropas padomes parlamentārā asamblēja. Jau zināms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri uz ārkārtas tikšanos pulcēsies vien ceturtdien, kad varētu lemt arī par iespējamo sankciju pastiprināšanu pret Krieviju. Ietekmīgās Vācijas parlamentārieši jau izteikušies, ka gadījumā, ja Krievija nespers reālus soļus situācijas deeskalācijai, būs nepieciešams runāt par sankciju pastiprināšanu. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins norādījis, ka kopš Mariupoles apšaudēm esot sazinājies gandrīz ar visiem Eiropas Savienības ārlietu ministriem, kur esot noskaņot izlēmīgi un par sankciju mīkstināšanu vai atcelšanu nedomājot vairs neviens. Pēc Kļimkina vārdiem runa ir ne tikai par sankciju sarakstu paplašināšanu, bet arī par iespējamo Krievijas izslēgšanu no starptautiskās norēķina sistēmas SWIFT, kas faktiski nozīmētu Krievijas ekonomikas sabrukumu. Šeit gan jāpiemina, kā agrāk šādi ierosinājumi nekad nav guvuši atbalstu. Par iespējamo sankciju pastiprināšanu pret Krieviju izteicies arī ASV prezidents Baraks Obama, kurš viesojoties Indijā norādīja, ka izskatīs visus iespējamos papildus variantus, izņemot militāru konfrontāciju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.